Salame, andeha ho tantaraiko aminareo ny boky mitondra ny lohateny vangovango izay nosoratan'i Eja. Tamin'ny fotoana nanendren'ny mpanjakan'ny zanan'ilay tokana ilay maka, mba handimby azy amin'ny fanjakana, dia very tampoka ilay firavaka sarobidy atao hoe vangovango izany. Tsy firavaka tsotra akory izy io, fa mariky ny asin'ny fanjakana. Isehatra zavatra maro anaty ranomasina ilay maka sy ireo namany mba hikaroka ilay vangovango very. Ho vitany ve ny fikaroana ity firavaka sarobidy anaty ranomasina lalina any? Inona no andraikitry Betty, ilay zaza vavin-drano tsara tarehy sy feno herim-po anatin'ny tantara? Manasanao, iaino ity tantara kely mahafinaritra sy feno fahasahiana ity. Nisy ny mpanjaka iray tao Vohitsara, nananjanaka lahy itokana antsoina hoe ilay maka. Matanjaka sady bikana izy, ka notsiriritin'ny tovovavy maro tao an-tanàna. Izy no andimby andrainy rehefa ao arianao, satria marary mafy ny mpanjaka. Indray andro anefa, nisy hafatra maika nanirahan'ny mpanjaka an'ilay maka, any atsinanan'ny nosy. Vao mangiran-dratsy ny andro tamin'izay dia indro fa nisosana andao amoron-dranomasina ilay sambo. Rehefa lasa lavidavitra izy ireo, dia nanontany ilay maka hoe:
Rakoto, ilamina tsara ve ity ranomasina ity? Mibalika tsara ny masoandro, mino afa tsisy olana ary mpanjaka.
Hoy Rakoto. Tampoka teo, dia nisy rivotra be ny fofofofo izay niantefa tamin'ilay sambo kely nandehanan'izy ireo, ka niongana ilay sambo. Avotra soma tsara tao anaty ranony sambo aravoara ilay maka. Ary gaga izy fa tsy teny amin'ny tsony ilay firavaka.
Oh, very ny vangovango! Fanomezana avy amin'nyraiko izy io, mariky ny fanjakana!
Niaraka nioraka tamin'ny alahelo ny rehetra. Zany very andry an-daha?
Eny, raha tsy misy ny vangovango iny, tsy manana ny anjara lovako aho.
Sady feno alahelo ny endriny. Rakoto kosa nankahery azy hoe:
Hokaroanay ny vangovango iny ry andry an-daha, fa aza malahelo ianao.
Nanapa-kevitra ho any amin'ny arabe, lay olo-kendry mpiambina ny fomban-drazana izy ireo. Vao niditra ny fonenana izy ireo, dia indro fa manimanitra dinika azo tsara fofona ny efitranony. Nandray azy ireo tampanajana ingarabe.
Ho tratra antitra ianao, andry an-daha. Mendrika tokoa ianao andimby andrainao noho izany hatsaram-panahy anananao izany. Misaotra ry ingarabe.
Hoy ilay maka. Ary notantarainy azy ny antondiany mikasika ilay vangovango very.
Raha izany ray, ineny Berasoa no manam-pahaizana manokana momba ny rano ka leo manantona azy ianareo.
Dia nizotra nankany any misy andrineny Berasoa zareo, eo akaikin'ilay lavabato lehibe atopatopany onja ny fonenany. Toa ny bitsibitsika mistery mahafinaritra sy soa. Notsenainy rivotra masina malefa defaka izy ireo no ny tonga tao aminy.
Miarabanao ry neny Berasoa.
Hoy ilay maka.
Miarabanareo hoanaka, inona no azoko anampiana anareo ry zanako?
Very tao anaty rano ny vangovango, lay sarobidy mifanjakantsika ry neny be, ka hikarokevitra ty aminao izahay.
Ay vare, aza manahy ianao anaka fa tsy maintsy hitatsika izay.
Nivoaka teo amoron-dranomasina i neny be ary niantso mafy hoe:
Fesoke, fesoke, tonga vare, mila anao neny be.
Ary indro fa tonga teo amoron-dranomasina ilay fesoke lehibe iray.
Izao ny fesoke, manana maso mahagaga, mahita miafina anaty ranomasina sy ao anatin'ny antsana lalina.
Hoy izy. Niantso fandroany indray neny be ka nanao hoe:
Feso, feso, tongavare, tongavare, milanao neny be.
Nanatona indray ilay trondro atao hoe feso.
Izaho indray no mpiambina ny tsiambaratelo ny ranomasina.
Hoy izy. Ny feon'izy ireo amin'izany to mihira miaraka amin'ny onjan'ny ranomasina. Nakanjo maraindray ny any be ka notsofina. Nanakoako ny feony ary indro ny sosa avy any. Zaza vavin-drano iray, lava dia lava sady miloko mainty toy ny alina ny volony. Ary feno hatsarana aoka izany ny endriny, ny masony to mibaribary, tsy matahotra izay fisedrana.
Miarabanao ry tovavy,
hoy ilay maka, feno tsikitsiky.
Miarabanao tompoko,
hoy ilay zaza vavin-drano.
Betia no anarako ary zanaky neny be aho.
Faly mahafantatra anao ry Betia.
Hoy ilay maka, variana dia variana mandinika azy.
Zao rery zanako a,
hoy neny be Rasoa.
Mandeha ihany ianareo sy feso ary feso ke. Maka ilay vangovango ny zanaky ny mpanjaka ao anaty ranomasina.
Revy tanteraka tamin'ny fijery maly efa dia efaka sy ny hatsara tarehin'ilay zaza vavin-drano, ilay maka.
Efa zadra raha amin'ny fitadiavana zavatra very anaty rano ve ianao ry Betia?
Hoy ilay maka.
Eny, ny ranomasina no nampianatra ahy zava-maro, indrindra fa ny herim-po sy ny fomba andresena ny tahotra. Hoy Betia, ny tsikitsiky.
Toa manome toky sady fa na inona na inona olana sarotra mety hiseho amin'ny fitadiavana ilay vangovango dia tsy hampaninona azy akory izany fa vonona izy. Ary raiky mpitita amin'n'ity zaza vavin-drano ity Andriandahy noho izany toe-tsaina izany. Andeha izahay hikaroka izany vangovangonao, hoy Betia, sady ny kopakopa-tanana izy. Raha mbola iny nitazana teo amoron-drano iny ilay maka sy ny namany, dia nety ny onja iletika tao anaty ranomasina ilay zaza vavin-drano. Nanaradian'ny fesoke sy feso ilay trondro mahagaga.
Hitondra vokatsoa any an'ny lalanao ry Betia.
Hoy ny antsoantson'ilay maka tao nitsodrano azy. Tao anatin'ilay toerana maizimaizina izay notarihan'ny fesoke an'ny feso sy Betia, indreo andiana foza goavambe ny tangorona tao misahirana manafina zavatra mistery. Notazan'izy ireo avy eo ambony, ay reto foza be ny ambina zavatra sarobidy izay mahasarotiny azy ireo fatratra. Nanantony Betia, gaga izy fa ilay vangovango tokoa io tangoronan'izy ireo io. Nanao tetika Betia, nasain'ny norebirebeny feso ireo foza. Ifesoke kosa nanao tady ho lehibe. Tsikaritra izy ireo izany ka natranga ny io amin'ny maranitra ary nampitandrona izy ireo fa ho tapahany lohan'izay masamanantona ho fiarovany ilay vangovango.
Tsy matahotra anareo aho,
hoy Betia. Tamin'ny fasahiana tanteraka no nidirany teo afovoan'ny refoza sady nanifika ny tanan'ny refoza izy.
Fa ahoana e? Anay ty vangovango ty?
Hoy refoza. Tsia, tsy avelako anareo io satria ny zanaky ny mpanjaka any ambonin'ny tany ary sarobidy amin'ny fanjakana io. Hoy Betia. Tamin'izay fotoana izay fesoke, manetsikesika mafy dia mafy ny rambony, nihodikodina be ihany tao anaty rano. Ka fanina avokoa ireo foza. Betia kosa nisambotra ilay vangovango ka vavoarain'ilay izy dia niova olombelona ilay zaza vavin-drano ary nitafy akanjo mena. Taitra ireo foza mbola velona teo ka lasa nandositra satria matahotra olombelona izy ireo. Nivoaka avy tao anaty ranomasina i Betia, nitondra ilay vangovango teny an-tanana. Taitra tampoka ilay maka, tsy nino ny zavatra hita amin'ny masona.
Betia, Betia, ary toa nanjary olombelona ianao? Ary toa ianao no nitondra ilay vangovango sarobidy?
Natolony azy io vangovango io.
Ny heriponao no nahitantsika indray ilay vangovango very.
Misaotra anao aho, hoy ilay maka. Nidera amin'ny Betia sy ny biby namany. Mankasitraka anao, natoky anay, hoy Betia.
Misaotra ary neny be Rasoa, koa mba manana faniriana aho ny angataka ny tanan-janakao ho vadiko.
aleo Betty no hamaly anao. Raha izaho aloha tsy manohatra izany mihitsy. Akasitrahako izany anaka.
Betty, ianao no nahita an'ilay vangivangy sarobidy tamiko. Tiako ianao ary iriko ianao ho vadiko mandrakizay. Manaiky ve ianao?
Eny, manaiky aho ho vadinao. Hoy Betty.
Noho ny tafaverina tao an-tanàna izy ireo dia nentin'ilay makana nantona ny mpanjaka rainy i Betty mba ho tsofina rano ny fanambadiana.
Faly dia faly tokoa ny mpanjaka satria izay mihitsy ny antony ny rany any Ilamaka tany amin'ny toerana iny. Fantany fa any no ahitany ny zana amin'ny vady.
Ary nitsodrano azy ny mpanjaka, aleo, ahalasa, eo amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana.
Fotoana fohy tao aorian'izay dia nataony lanonam-panambadiana ny Ilamaka sy Betty. Faly ny mponin'ny tany sy ny ranomasina. Nanome tso-drano ny fanambadiana izy ireo koa ny mamarasoa ary nanisy tombo-kase ny firaisan'ny fanjakana ety an-tany sy ny fanjakana anaty ranomasina.
Inona moa ny vangovango? Ny vangovango dia firavaka fitondra ny lehilahy malagasy. Fehin-tanana vita amin'ny volafotsy izy io, mazana misy soratsoratra sy marika miavaka. Misy milaza fa mariky ny fanafahana ho andreo gadrana votsitra izy io. Raha ny hafa kosa milaza fa efa anisan'ny firavaka lovain-jafy eto Madagasikara nandritry ny taonjato maro. Ankoatra izany, mariky ny tanjaka sy ny herarabatana koa ny vangovango. Izany no mahatonga ny lehilahy malagasy aniry sy hitondra azy ho tandindo ny herim-pony. Ankehitriny, misy vangovango vita amin'ny volamena ary matetika ampiana vatosoa toy ny emeraoda na rubi amin'ny tendrony roa mba hahatonga azy ho firavaka tena manan-danja. Vangovango no soratan'ny Etsa. Nanao ny sary Olfans. Fandrindranan'ny Fosy Mozika Liantso sy Tabi Mahatozo. Nanatotosa Edition Ivetso. Misaotra anareo ny haino hatramin'ny farany.